Aktuelni politički trenutak u Bosni i Hercegovini u svjetlu međunarodnih odnosa. Osnovna je tema emisije u kojoj gostuje profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Domaćin u studiju Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Živimo u vrijeme velikih političkih, ekonomskih, društvenih pa i klimatskih potresa gotovo na svim meridijanima. Ali nijedan od njih ne mimoilazi Bosnu i Hercegovinu i Balkan, tako da su već dugo konstanta na ovim prostorima. Kada je riječ o samoj Bosni i Hercegovini, dominira politička i društvena kriza izazvana nametanjem Minskovog zakona i posljedicama koje su slijedile. Na Kosovu opet represija prištinskih vlasti prema srpskom življu, u Evropskoj uniji nedosljednosti prema području Balkana. Sve u svemu, vruće političke teme o kojima danas u prvoj emisiji jesenjeg ciklusa Otvoreno rečeno razgovaramo sa profesorom Milošem Šolajom sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, koje pozdravljamo u našem studiju. Dobrodošli na Talase radija.
Hvala lijepo i bolje vas našao i hvala vam na poziv što imam priliku da se na ovakav način
obratim slušalcima. Pa evo, vaša specijalnost su međunarodni odnosi, ali tako?
Pa upravo iz tog razloga. Vrlo rijetko se sistematski predstavljaju međunarodni odnosi kod nas, sve nekako usput, ali evo sad imamo priliku da u dužem razgovoru to na neki način analiziramo zajedno, mi i slušalci.
A ima i dosta povoda.
A izgleda da je Balkan postao vruća tema.
I evo, profesor Šolaja, kriza u Bosni i Hercegovini koja traje 2-3 mjeseca, umjesto da se rješava, još više se zaoštrava, naročito Komšićevim obraćanjem u Savjetu bezbjednosti, odnosno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Da li je i ovaj slučaj dolijevanje ulja na vatru?
Pa sasvim sigurno da jeste. Svi nekako u Bosni i Hercegovini imaju svoje razloge da ona ne funkcioniše i da pokažu neke svoje politike i neko svoje lice. Ali ovo je zaista, ovo što je uradio Željo Komšić, ono prevršilo svaku mjeru. Činjenica je da je on jedan politički neodgovoran igrač na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Znamo da mu Hrvati odbijaju legitimitet i da on ne predstavlja u stvari nikoga osim samog sebe, jer je u tom izbornom procesu izabran većinski glasovima Bošnjaka u tom nekom izbornom inženjeringu, dobio je tu funkciju, dobio je tu stolicu, ali u smislu političke težine zaista i nema. Tako da je onda sve dozvoljeno. I iskorištena je ta prilika da on apsolutno bez ikakvog povjerenja, dakle mandata, mandat znači povjerenje, dakle bez ikakvog mandata ode na zasjedanje redovno godišnje jesenje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da tamo ostvari niz kontakata i na kraju krajeva obraćanje pred Generalnom skupštinom. To što on kaže može da bude jedan njegov lični stav zahvaljujući upravo tom praznom prostoru u međunarodnim odnosima i uopšte i u diplomatskim odnosima, da niko ne traži nikakav certifikat ili nikakvu punomoć, nego se smatra da je prirodno da on predstavlja zemlju iz koje dolazi. Međutim, činjenica je da je to njemu sad osporeno, ali to je sve bitka na unutrašnjem planu i to je zaista strašno da neko sebi uzme takvo pravo da govori u ime 3-4 miliona ljudi, a da nema apsolutno nikakav legitimitet. U Bosni i Hercegovini, kažem, ni odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine, ni bilo kakvu platformu koja se obično kreira za takve nastupe, jer to je prirodno, pa čak nema ni legitimitet naroda koji kao formalno predstavlja.
I čak ni pismo člana predsjedništva Milorada Dodika koje je uputio Guterres ovim povodom nije spriječilo Komšića da se nađe za govornicom. Da li je to neka poruka direktna ili indirektna i iz ovog foruma, najvišeg foruma međunarodnog?
Pa nije. Ujedinjene nacije kao i mnogi drugi polaze od toga da je njegovo predstavljanje legitimno i legalno. Prije svega oni ne idu u to da od države do države provjeravaju, na kraju krajeva Ujedinjene nacije imaju 194 članice i kad bi svaku provjeravali to bi trajalo malo duže i morali poznavati svaki ustavni sistem i sve. Jednostavno se upravo se rekao to je taj prazan prostor koji je iskoristio Željko Komšić između povjerenja koje se u principu i daje svim onima koji predstavljaju neku državu i koji zauzmaju neku funkciju u nekoj državi i s druge strane taj druga strana tog praznog prostora je činjenica da na unutrašnjem planu u skladu sa ustavnim sistemom Bosne i Hercegovine i sistemom pravila koji reguliše rad predsjedništva on nema nikakav legalitet da predstavlja predsjedništvo, dakle nema nikakvu formalnu ni pravnu odluku, a samim tim nema ni legitimitet jer nikomu nije dao za pravo. Prema tome, on je tu solo igrač. Mislim, takvih je situacija bilo mnogo.
To sam vas htio pitati. Bilo je ovo presedan je jako, ili je
ima toga,
u praksi?
Ima tu jako mnogo. Imate mnogo vrlo slabih država u svijetu, čak i nekih država koje su formalno priznate, koje se danas u teoriji zovu kvazi države, koje ne znače ništa, ali imaju glavni grad, imaju ustav, imaju predstavljanje Ujedinjenim nacijama, znači drže mjesto i one se obraćaju i to se može vidjeti jako često, čak u slučajima raznih prevrata i tako dalje. Evo recimo sad vam je slučaj s Afganistanom, da dosadašnji ambasador Afganistana koji je bio u vrijeme ovoga, da tako kažem, uslovno proameričkog poretka u Afganistanu i dalje predstavlja Afganistan jer se talibanski režim još nije snašao u tom smislu nikog usmjerio. Dakle, imate vi mnogo toga, to je bilo u slučajima napada na Libiju, Irak i tako dalje, dok se sistem ne izmijeni, dok ne izmijeni to, pa ambasadori, predsjednici, premijeri, kako se ko već uspio predstaviti i etablirati Ujedinjene nacije, on je tako predstavljao. Nije to neki presedan, niti će promijeniti nešto u svijetu.
Obično, koliki je domet tog, politički domet tog obraćanja konkretno, kakva može biti refleksija na odnose u Bosni i Hercegovini?
Na međunarodnom planu nikakav. Ali na unutrašnjem govori i jasno odražava kakva je situacija i govori da Bosna i Hercegovina komplikovana i nestabilna zemlja može da bude s tim još nestabilnija jer to otvara još veći prostor neizvjesnosti. Dakle, ako ćemo sada svi koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, a koja je evropska zemlja, koja je konkurent za članstvo u Evropskoj uniji, od koje čak i druge neke asocijacije nastoje da se izjasne, poput NATO-a i tako dalje, ali sasvim sigurno članica OSC, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, ili kako mi to kažemo, OEBS na engleskom OSC, i nekih drugih asocijacija koji polaze od toga da je Bosna i Hercegovina ustavom regulisana zemlja na unutrašnjem planu, da učestvuje u međunarodnim odnosima, da ako je to tako, nosi određenu ozbiljnost, da ta ozbiljnost zaista treba da pokaže da ravnopravno raspravlja, da učestvuje, da donosi odluke, ovo zaista unosi jedno nepovjerenje. S druge strane, mislim da je ovo jedan od načina da se međunarodna zajednica uvuče u igru u Bosni i Hercegovini. Ona je već tu. Ali ovo je pokušaj da se pokaže da Bosna i Hercegovina ne funkcioniše i da međunarodna zajednica treba da arbitrira. Iskreno rečeno, ne mislim da će se to desiti. Jer svijet funkcioniše drugačije. Mislim, svijetu je bitno da Bosna i Hercegovina nema otvorene sukobe, otvoreni rata. Sve ovo što se događa, poključujući i ovaj solo nastup Željka Komšića, to u stvari neka unutrašnja problematika koju svaka zemlja manje više na svoj način ima. Evo i Njemačka kad pogledate ide sad u izbore, pa ima različite poglede na različitu situaciju, što ne bi imala Bosna i Hercegovina. E sad je tu problem da li će se neke stvari tu tolerisati, jer ako danas polazimo od toga da Bosna i Hercegovina na svom putu Evropsku uniju, što je i zvanično i nezvanično i na svaki drugi način treba da se drži vladavine prava, ovo je samo korak dalje od toga, odnosno s najvišeg vrha se pokazuje da se prava ne treba držati.
I evo da se još zadržimo kod tog zasjedanja i tog obraćanja, na nelegitimnom Komšićevu obraćanju upozorio je, da tako kažem, na licu mjesta, jer se također tamo obratio i hrvatski predsjednik Milanović, ali ni to nije dalo rezultata. Da li je sada to Hrvatsko savezništvo, koga tako mogu nazvati političko, u ovom slučaju, u ovom primjeru, koliko je ono bitno i za položaj Republike Srpske i stavove Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine?
Pa ta hrvatska protivljenja uopšte Željku Komšiću, koji, ako se vratimo malo nazad, u okvirima jedne svoje posjete Zagrebu nije uspio da sretne službeno ni jednog od zvaničnih hrvatskih predstavnika, ni predsjednika, ni premijera, čak ni ministra inostranih poslova, osim bivšeg predsjednika Stipe Mesića, što opet na neki način više govori i o Mesiću i o Komšiću. Moramo shvatiti da je to da se radi o hrvatskom interesu. Dakle, definisano je čak i visoki predstavnik po zapadnom tumačenju ili visoki predstavnik koji je osporavan, Kristijan Schmidt, on je uoči rekao praktično Željku Komšiću da je izabran glasovima Bošnjaka i Hrvati naravno to osporavaju. Jer u demokratskom procesu moramo shvatiti legitimitet da je većina. Dakle, Željko Komšić nema hrvatsku većinu, igra je brojeva u Bosni i Hercegovini. Brojnost Hrvata samim tim i samih glasača u Bosni i Hercegovini je takva da su svi glasali za Dragana Čovića, ne mogli da pobjede onaj broj glasova koji iz Bošnjaci dali Komšić. I u tom jeste problem tog legitimiteta, odnosno ko nosi i ko predstavlja hrvatsku volju, volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ma šta mi mislili o svemu tome.
Ona je determinisana kao takva.
Dakle, to je bilo nešto što je trebalo da idemo kao povjerenje nakon Daytona i poslije toga, a onda je neko iskoristio te ustavne mogućnosti da na ovakav način iskrivi tu reprezentaciju. Kad uzmete s druge strane da Šefik Džaferović može da bude samo predstavnik Bakira Izetbegovića i da posreduje ono što personifikuje Bakir Izetbegović kao sublimisani izraz volje Bošnjaka, onda vidite da dva člana predsjedništva su praktično kuriri, odnosno glasonoše, a da ne predstavljaju ljude koji imaju političke legitimitete za razliku od Republike Srpske, odnosno srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, znači kojeg predstavlja Milorad Dodik, koji nosi sve moguće legitimitete. Sviđalo se to nekome ili ne. I apsolutno zastupa taj koncentrisani izraz političke volje naroda kojim pripada. Dakle, to je ta razlika koju Komšić pokušavaju i onda to jednostavno imaju taj neki vakum u tumačenju pravnog pristupa, neću da kažem čak ni prava. Znači, u tumačenju pravnog pristupa pa nije funkcionisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i unutrašnje međunarodne odnose, tek pravilnik o samoupravnoj radničkoj kontroli, pa da se nosamo oko svake norme. On treba da ima i politički legitimitet i političku volju i treba da izrazi onu opštu volju koja bi trebala da bude koncentrisana kroz to predstavljanje. Sad kad vidimo da Bošnjaci imaju jednu političku volju kao kolektivitet u kojoj se na neki način pokušava zaobići i entitetska podjela i ova konstitutivnost Bosne i Hercegovine postavljena na konstitutivnost tri naroda i tako dalje, kom će trebalo da posluži u te manipulativne strhe. Nažalost, mi treći mandat već trpimo jednu takvu situaciju i mislim da upravo ovakav potez Željka Komšića i ono što on radi predstavlja potez protiv Bosne i Hercegovine. Moguće je da sva tri konstituenta, dakle sva tri naroda koja imaju aspiracije da, odnosno i predstavljaju tri ustavna stuba Bosne i Hercegovine, imaju određene političke ciljeve, političku volju i političke želje. A šta god da imaju, to se na ovakav način ne može postići. Izuzev ako neko ne misli da će sutra to moći da postigne nekim oružanim putem ili na ratni način, što ja trenutno ne vidim kao mogućnost.
A Komšić neprekidno zagovara građansku opciju u Bosni i Hercegovini, kojoj se osim Srba protive dakle i Hrvati, uključujući čak i državni vrh Hrvatske. Evo, sinoć smo također svjedočili toj polemici, odnosno izjavama Komšića koji je pokušao da ismije tvrdnje hrvatskog predsjednika Milanovića koji je rekao nešto u smislu da je on predsjednik svih Hrvata, ali to u slobodnom prevodu je Komšić tako protumačio, mada izvorno čini mi se da smisao Milanovićevih riječi nije u tome, nego u tome da je on odgovoran i za položaj svih Hrvata, pošto su oni i dio biračkog tijela kada se biraju funkcioneri Hrvatske. Je li taj sada to produbljivanje tih odnosa između, hajde ako mogu da kažem, Hrvata u Bosni i Hercegovini koje predstavlja Komšić i Hrvata u Hrvatskoj? Hrvatske politike, bolje rečeno?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja. Bez saglasnosti Srbije i Hrvatske kao država nemoguće Daytonski mirovni sporazum. Kod Hrvata je čak i dodatna ovo komponenta da većina Hrvata u Bosni i Hercegovini su i državljani Hrvatski i kroz to ostvaruju biračko pravo. Mislim, iako ta mogućnost postoji za Srbe u Bosni i Hercegovini, ona nije toliko eksploatisana. Na kraju krajeva mi moramo da podvučemo jasnu liniju razgraničenja između dva entiteta. Republika Srpska je jedan centralizovani entitet. Šta god da neko daje kao primjedbu, ali postoji taj, znači, Daytonski ustav koji daje...
To je motorna činjenica.
To je apsolutna činjenica bez koje se ne može funkcionisati, koja omogućava da je Republika Srpska kao državotvorni entitet u oba smisla i kao tvorac državnosti sam za sebe. To što se osporava međunarodno priznanje u punom smislu ne znači da nema državnosti. I s druge strane, i u državnom smislu, da kreira Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Republika Srpska je donosilac odluka. Nema odluka bez Republike Srpske. Čak i ova igra s popisom. Hoće li biti više od 50% Bošnjaka, to sasvim sigurno ima političku težinu, ali je činjenica da nema odluka bez Republike Srpske. S druge strane, u federaciji, gdje i zato recimo i na način kako je Republika Srpska nastala samoproglašavanjem 1992. pa onda postojanjem unutrašnjeg suvereniteta do Daytona, 100%, ali nepriznatog, za razliku od 1995. pa danas, odnosno od Daytonskog sporazuma, kada nema 100% ni unutrašnji, ni spoljni, ali je međunarodno priznat. Dakle, u tim svojim kapacitetima ona predstavlja element odlučivanja i ostvaruje identitet najvećeg broja stanovnika s Republikom Srpskom. Izađite ovdje na ulicu, napravite anketu i 90% ljudi će ovdje reći da se identifikuje s Republikom Srpskom kao državom. I to je stvar identiteta. S druge strane, federacija u kojoj dan danas postoji izuzetno žestok okršaj nacionalnih politika predvođenih dvijema nacionalnim strankama, SDA kod Bošnjaka, HDZ kod Hrvata. I kad pogledate čak i političku scenu Hrvata, ona je u velikoj mjeri fokusirana na HDZ. Dakle, ta dva naroda u 10 kantona, 3 bošnjačka, 2 hrvatska, 3 mješovita, vrlo je osjetan je taj nedostatak identiteta. I tako da je federacija u tom nekom smislu i konstitutivnosti međunarodnog predstavljanja prilično jedno amorfno tijelo. E sad, u takvim okolnostima gdje većina Hrvata ima i državljanstvo i glasačko pravo u Hrvatskoj, sasvim je prirodno da predsjednik Hrvatske, za kojeg su išli na izbore i kako je on već postao predsjednik, ne ulazim u to, niti mogu, kako je ko glasao, ali ima i obavezu, a ne samo političku potrebu, dužnost, da se u ime njih obraća, i prema tome to je i Željko Komšić, koji sticajem okolnosti se predstavlja kao predstavnik Hrvata. On je s Hrvatu predstavništ, a rekli smo već na početku, legitimitet mu je osporen. Dakle, nema on tu šta da predstavlja, čak i do te anegdote da se kaže šta Komšić ima u sebi Hrvatsko, onda je neko rekao Geler, pošto je bio u armiji VH.
I evo, dosta političara iz Federacije BiH, a među njima opet i u tome, čini mi se da najviše se ističe Komšić, pokušavaju da omalovaže princip konstitutivnosti na kojem insistira Republika Srpska, a i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Smatruju to recidivom socijalističkih uređenja, neka poređenja iz prošlosti i tako dalje. Zašto je taj princip važan za ovaj prostor, bez obzira na političko i društveno uređenje?
Spomenuli ste malo prije pitanje, alternativa tome je građansko društvo, građanska država. Znate, to se ne može postići ni apelima, ni proklamacijama, ni deklaracijama. Građansko društvo je stvar procesa. Građansko društvo nastaje onda i uspostavlja se kroz, kad postoje institucije i sistem vrijednosti koji će da omoguće da interes pojedinca bude dominantan, odnosno na kolektivitet. A ne da neko kaže, eto, mi smo građansko društvo, imamo situaciju u susjedstvu Crne Gore, rekli smo, mi smo građanska država, pa se sad vidi da nisu. Znači, građanska država koja, u kojoj politika zavisi od religije, građanska država u kojoj se i Srbi, i Hrvati, i Albanci, i svi izjašnjavaju nacionalno, osim Crnogorci, pa se onda stvara pritisak da to bude kao građanska. Ne postiže se to na taj vještački način ni silom. Dakle, tu ako se dolazi do toga, mora biti prirodno. Znači, a onda kad interes pojedinca bude iznad interesa kolektiviteta, kad ja kao pojedinac znam i kako učestvujem i kako upravljam ukupnim odnosima i šta imam od svega toga, onda može biti. Trenutno mi nismo, ne samo da nismo, mi smo jako daleko od toga. A ovo što neki, znači, žele da na silu proguraju tezu o građanskom društvu, to je igra brojeva. Znate, ta teza je postojala u vrijeme raspada Jugoslavije i onda je neko rekao, pa nemoguće je to, Srba je najviše u Jugoslaviji, imali bi najbolje rezultate, najbolje prolaze na glasanju.
Čini se da su upravo Hrvati i Bošnjaci
i Slovenci.
Na tome
su insistirali. E sada, kad imamo obrnutu situaciju u Bosni i Hercegovini, ne vjerujem da će Srbi, možda u dogledno vrijeme, a mislim, kolega dragi, za našeg života, sigurno neće pristati upravo zbog te igre brojeva, jer onda građanskim društvom se poigrava onaj koga ima najviše i koji zna da će ostvariti najviše interesa, a Komšić predstavlja Bošnjake. I od tuda je ta njegova teza koja govori o građanskom društvu, ali nemoguće je sada. I onda pogledajte kulturološki, rekao sam, ne samo da izražavaju interese, nego da znaju da definišu i profilišu svoje interese pa da ih onda izražavaju. U jednoj zemlji u kojoj je jedan ogroman broj ljudi ruralnog porijekla, ruralnih navika, bez političke kulture i koje omogućava političko promišljanje,
pa
samo definisanje,
pa
samo odlučivanje i na kraju krajeva sve to bez načina u kojima vi sami upravljate svojim sudbinom, u kojem neko mlati kolektivitetom. I pogledajte samo ono što recimo ni brojni strani predstavnici u Bosni i Hercegovini ne znaju, ili oni su velike birokrate. Dođu u Banja Luka, Sarajevo, Mostar, analiziraju i onda se vrate. Ali pogledajte unutrašnjost Bosne i Hercegovine, daleko je to od građanskog shvatanja društva. Ne radi se samo da mi napišemo gore građanska država, kao Crna Gora, pa evo šta joj se događa. Dakle,
hoćete reći nismo zreli kao društvo?
Da, daleko od toga. To je stvar procesa u kojem moramo biti i politički kulturni i politički i uopšteno obrazovaniji, jasno definisani, a i bogati, i da stvorimo recimo ta sistem vrijednosti u kojima postoji preduzimljivost. Pa to je problem za ulazak u Evropsku uniju. Znate, ne ide u Evropsku uniju ni predsjedništvo, ni savjet ministara, ni parlamentarna skupština, idu države u cijelini. Dakle, i Bosni i Hercegovini, svaki građanin ide u Evropsku uniju. Sad, da li su ovakva ponašanja i u političkom, ekonomskom smislu nešto što zadovoljava standard Evropske unije? Bojim se da smo jako daleko od toga.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Profesore Šolaja, poznato je da se srpski predstavnici za sada jedinstveno drže u pogledu odnosa prema zajedničkim institucijama na osnovu zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. S druge strane, optuženi su da parališu državu Bosnu i Hercegovinu. Koliko je to važno za postizanje ciljeva koji se prvenstveno odnose na ukidanje nametnutog Incekovog zakona i hoće li to, da tako kažem, figurativno bure izdržati vodu?
Pa to je klackalca. Jedna, bez tog jedinstva uspostavljenog na Narodnoj skupštini Republike Srpske, bez obzira na to što ima i oprečnih mišljenja, i relativizacije, i kritika međusobnih, ali to je sve dio demokratskog procesa. Znate, to je sve dok ne dođe opstrukcija, dok je to na nivou rasprave, to je sasvim i legitimno, i legalno, i validne sve te odluke. Kako sad stvari stoje, upravo oni koji su bili protiv, pa čak mislim da je i predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao kao neće on duže od decembra, nije im prvi put, mislim da je to sad klackalica da li će to piti vode ili neće. Najvjerovatnije da je sada stvorena takva kritična masa javnog mnijenja u Republici Srpskoj da ne bi nikome oprostili ko bi izdao te principe, a bez toga onda ne treba računati da mogu bilo šta da osvoje na izborima, i zato misli da upravo ta javno mnjenje, taj okvir koji će da drži ovo na okupu, kad bi to samo bila stvar pojedinačnih gledanja određenih ličnih predstavnika pojedinaca, u tome mislim da bi se to raspalo, ali ovako mislim da je upravo ona opšte mišljenje, zajedničko razmišljanje, to što ih jednostavno drži da šta god da misle da moraju da funkcionišu na takav način, i vjerujem da u dogledno vrijeme nećemo imati priliku da vidimo. Tu i tamo ima neke situacija koje naravno koriste politički oponenti da kritikuju, ali kad se morate pojaviti na neki način da održite
i manifestovati svoje stavove,
da održite spoljnu ljušturu sistema, da se ne kaže evo rušimo ga. Dakle, jedna rafinirana igra u kojoj se mora živjeti na ivici.
A kako ocjenjujete domjesečnu pojavu njemačkog diplomate Kristijana Schmidta, kojeg Republika Srpska poznato je ne priznaje za visokog predstavnika, baš zbog načina njegovog izbora, i koliko je on postao faktor u rješavanju ove duboke krize, a koliko je možda s druge strane i komplikuje?
Pa, svaka institucija iz međunarodne zajednice, uključujući svakog onog ko vrši tu dužnost, u ovom slučaju Kristijan Schmidt, ima određeni subjektivitet i u svakom slučaju utiče. Činjenica je da Savjet bezbjednosti nije donio odluku, dakle jasno je definisan odluku, jednostavno izbjegnuto je glasanje, jel? Takozvani uslovljen ili na neki način suspenzivni veto, ali znači jednostavno on nema taj puni legitimitet. Uz sva uvažavanja, ja sam imao priliku prije nekih 10 godina da ga sretnem na jednoj konferenciji. Biću iskren, jedan jako fin, pristojan, pametan čovjek i neko ko razumije stvari i što se očekuje od njega, jer nije on došao sam. Znači, iza njega stoji najmoćnija država Europe u ekonomskom i političkom smislu. On je u njoj bio čovjek koji je ostvarivao visoke dužnosti, za razliku od nekih visokih predstavnika prije njega, koji su bili bivši ili su bili nižeg ranga i tako dalje. E sad je naravno tu jedna zanimljiva igra kako će se to uklopiti sa razvojem situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što ja sad mogu da primijetim jeste da on stvar čuti. ćuti i samim tim jednostavno na neki način provocira lokalni učesnike da se oglašavaju i oni čekaju da neko lupi ovo, neko lupi ono, neko kaže ovo, neko kaže ono, pa onda reakcija na reakciju i malo je na taj način nekako i upasivio, ali ja bih rekao, iako je manje događaja, i ozbiljio političku scenu. Činjenica je da...
Ali rekao je Komšiću šta misli o njegovom izboru.
Pa za sad je rekao i dao je neke... Ovaj,
bilo veliko iznenađenje, jel?
Apsolutno je bilo iznenađenje, činjenica da je rekao. Nije iznenađenje da je on to znao. Znate, problem je što Njemačka već odavno ima prilično dobri odnose i sa Hrvatskom, raspada Jugoslavije i tako dalje, nas samim tim sa Hrvatima, to je postala jedna ideja od prije nekih, ne mogu sad tačno da se sjetim, treba malo pogledati papire, desetak ili možda 8 godina o takozvanoj političkoj autonomiji. Nije treći entitet, ali da Hrvati biraju svoje predstavnike. Ono što u situaciju u kojoj Komšić nikad ne mogao biti ovo što je danas. Dakle, nije slučajno to što, a činjenica je da mi svi znamo kako je on dobio, bukvalno dobio, a ne zaradio ovu svoju funkciju. Dakle, u tom pogledu i s tim, na neki način, novi visoki predstavnik dobija povjerenje, pored onih prvih izjava. Jer mi moramo reći da nije prvi visoki predstavnik, postoje od Bilta preko Westendorpa, Schwarzschillinga, Petrića, odnosno obrnuto.
Ali evo i Petrić, Lajčaka, koji je ovu situaciju, odnosno...
Pa Petrić je, očigledno je da se možda gospodin Insko
možda
malo...
Možda kasno se sjetio malo, nekih činjenica.
Ma ne, ovo je bio ova usvajanje ovog zakona. Samo je naivac mislio da će donijeti pozitivne rezultate. Petrić koji jako dobro poznaje realnost Bosne i Hercegovine, naravno da je onda rekao neke stvari i on zaslužuje kritiku, recimo nametnute ustavne promjene, još neki zakoni, ali ipak je to bilo blaže i nekako upakovano i upakovano u kontekst, u vrijeme u kojem je donešeno. Danas, ovo što je uradio Insko, on je u stvari trenutno zablokirao Bosnu i Hercegovinu, mislim da će se uzeti zasluge za njenu nestabilnost, pa ne bi smio da kažem raspad, ali ona neće funkcionisati, ona neće biti neka zemlja koja se raspala, ali će tako funkcionisati. Biće neka spoljna ljuštura, jer svijet ne trpi tri nove države, svako protiv svakoga, teško će to ići, ali bit će neka spoljna ljuštura, kao što i sad ima.
Tolerisat će se taj
proces. Očuje Komšić nikog ne predstavlja, a s druge strane ne učestvuju predstavnici Republike Srpske u radu institucija, a država nekako gilja, što bi se reklo. Dokle će, to je što kaže narod, ne lipši magarče do zelene trave.
Evo, prema dosadašnjim izjavama diplomate Schmidta, vidi se da se on uključuje i za evropski put Bosne i Hercegovine, što opet formalno i suštinski bi trebao, čemu treba da vodi računa ambasador Sattler, je li tako? Da li se i tu, na tom primjeru, Evropska unija na neki način sapliće o neke vlastite kreacije, kao što neki političari ovdje misle i tvrde? Pa, čini se s razlogom.
Mislim, put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji je zadatak svih. Dakle, da li je Schmidt rekao ovo, Sattler, to obojica dolaze iz istog okruženja. Mislim, tako da nisu oni u suprotnosti, ali ne mogu ni jedan ni drugi to da napravi koliko mi sami nećemo. Dakle, to je stvar unutrašnjeg procesa. Na kraju krajeva, čitav taj program pristupa bilo koje države, pa i Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju, je oslonjen na to da to budu izvorne unutrašnje institucije i, znači, kao država sa svim svojim institucijama i narod koji živi u toj državi. Bosna i Hercegovina, na primjer, karakteriše to da je sistem odlučivanja postavljen na tri naroda i dva entiteta i onaj ko to zaboravlja, taj treba da zna da neće biti šanse. Neko sad sjedi i čeka da mi uđemo u Evropsku uniju tako što je trebao doći Kristijan Šmit i gumcom pobrisati entitete. Mislim, to je apsurd. To se ovaj može čak i desiti silom, ali neće funkcionisati ili ne postoji volja. Mislim, nema tu demokratije. A jedan od osnovnih i temeljnih postulata Evropske unije, principa na kojima postoji ta liberalna demokratija, ako je neko to negirao, misli, ne znam šta je napravio. Prema tome, ono, ako nas probude da sami odlučujemo, a ovako kako stoje stvari u Bosni i Hercegovini koji igra velikih brojeva u kojim neko želi da se riješi Republike Srpske ili ako ne da se riješi, da je svede na nivo folklornog društva ili da je, odnosno da je apsolutno negira kao donosioca odluka, ne vjerujem da će to zaista obezbijeti bilo kakav legitimitet koji će omogućiti dalje širenje procesa.
I dok se kriza u Bosni i Hercegovini produbljuje, na Kosovu, evo tako reći, možemo i danas da eskalira, posljednji događaj intervencija prištinskih vlasti na sjeveru pokrajine, podigle su tenzije, iako se stalno govori o dijalogu i razgovorima. Šta znači ova demonstracija, najnovija demonstracija sile?
Pa, ja budem iskren, jasno mi je šta se htjelo, ali mi nije jasno zašto se to htjelo.
S kojim ciljem, ja?
Pa, znate, na Kosovo i Metohiji žive dvije nacionalne zajednice, čak sa nekim detaljima i specifičnostima, bolje rečeno. Imamo Srbe na sjeveru Kosova, znači sjeverno od Ivra i Srbe južno od Ribora u tim enklavama koji žive u skladu sa institucijama i propisima koje donose Albanci na Kosovu, za razliku od Srba na sjeveru koji su dosta autonomni i spremni da na kolektivnu odbranu i tako dalje. Ali je činjenica da zadnjih, ne znam, 20 godina i više od bombardovanja Kosova i dalje, da broj Albanaca na Kosovo i Metohiji rapidno opada. Znate, ta njihov unutrašnji politički sistem koji, na njihovu žalost, dakle, ne mogu da definišu šta im je teritorija jer Srbi osporavaju, ne mogu da definišu broj stanovnika jer Srbi osporavaju i ne ponašaju se u skladu sa većinom tih propisa tih takozvanih privremenih institucija na Kosovu, jednostavno dovodi do jedne neizvjesnosti i ne samo neizvjesnosti, ni izgubljenosti zbog koje većina Albanaca koji su inače ranije imali tu karakteristiku slobodnije kretanja i odlaska, da jednostavno napusti. Tako da evo sad su neke procjene čak po koja mogu, da je manje od 900.000 Albanaca na Kosovo i Metohiji, što nije onaj broj na koji smo ranije računali, na koji smo znali. S druge strane, demografski proces su takvi, nema više velikih porodica koje su živjele na socijalnim davanjima i SFRJ i kasnije Miloševićeve Jugoslavije i Srbije i tako dalje, jednostavno nema. Došli su stranci, uspostavljaju neki red, plaća se struja, voda, tablice, sve što ranije nije bilo baš tako čvrsto. Sad je to utegnuto i jednostavno tako da u tom pogledu ovo je više neki, ja mislim, parada u dobroj mjeri i za unutrašnje neke prilike, jer Kurti je imao dosta primjedbi da nije bio dovoljno aktivan u odnos prema Srbiji, prema pregovorima, na stranu retorika koja je bila žestoka, ali da nije radio. E sad su to neki potezi, međutim vidimo kud to vodi, znate, u Kosovsku te privremene institucije nemaju tako neke argumente jake kao nekad. Briselski sporazum je nešto što obavezuje, omogućuje Srbije da postavlja liniju.
Ali je mrtvo slovo na papiru.
Pa to je ta linija, dakle, ne mora se. Znači, ako nešto što se zove Briselski sporazum, dakle, donesen u Briselu, sa nadgledanjem Evropske unije, Albanci neće da ga, da ga ispoštuju, onda to dovoljno govori o dvije stvari. Prvo, da oni nemaju namjer da idu nešto prema Evropskoj uniji da poštuju te institucije, a jedna od tih bitnih institucija je institut dogovaranja. Dakle, dogovorili smo se, pa nećete. Šta sad hoćete? Sve to bilo vjerovatno kao neki lakmus papir i druga je stvar, ovaj, ko će sutra nekoga ko se stalno buni u Evropskoj uniji. Pa to tako treba gledati za druge u regionu. A možete se stalno buniti i ići u Evropsku uniju. Znači, neće to Evropska unija. E sad je tu stvar što je, postoje te neke garniture koje se ovi sada pokušale da nametnu neko rješenje kao po principu svršenog čina, ali je, evo i Srbija na kraju krajeva to mora reći, jasno podvukla crtu, briselski sporazum, pa da vidimo šta ćemo dalje. Onda o svemu možemo razgovarati s tim što je ovaj, u međuvremenu, je li to priznati ili ne, ja znam da predsjednik Srbije ima jako mnogo kritika od, i od brojnih stanovnika, onda od onih ovaj, političkih partija iz opozicije, posebno onih koji se nazivaju Druga Srbija i tako dalje, ali činjenica, grade se neki autoputevi, otvorena su neka radna mjesta, činjenica da je Srbija davala stimulaciju, ali Bože moj, te fabrike došle, neće sad tek tako otići, a plate i ostalo s pretvaranim standard ljudi. Dakle, tu je potrebno, i sada oni naravno koji su došli tu da rade, grade i ostalo, nema interesa da, da idu iz Srbije zato što je Albin Kurti ustao na lijevu nogu. Dakle, mislim, to je, znate, politika, kao što je Lord Palmerston, britanski premijer druge polovine 19. vijeka, rekao, u politici nema ljubavi ni prijateljstava, postoji samo interesi. Dakle, mnogo je više interesa da Srbija bude stabilna, da neke sile imaju utjecaj na Srbiju, nego da igraju klikera sa ovaj, Albancima na Kosovu, Kurtijem i sličnima. Dakle, to je, to ovaj, moramo da shvatimo. Istoga Srbija crpi politički kapital. Mislim, ako ćemo iskreno, to je pouka za mnoge male sisteme i države i de facto države i šta sve ne. Da bi ovaj, kako treba da se funkcioniš, ako si jak i ako si zanimljiv, da neko ima interesa da te podržava, podržavaš, tako nisi, ne značiš ništa. Tu možemo primijeniti na cijelu Bosnu i Hercegovini. Pa ovdje svijet samo stalo da nema rata. Ovo drugo, kako se dogovorimo.
I kako ide, ide. Da. Da. Ima li, profesore, perspektivu, ideja Otvorenog Balkana koju zagovara Vučić i slične inicijative tog tipa na ovim prostorima uopšte?
Pa takva ideja uvijek ima...
I je li to pandam Evropskoj uniji?
Kao što nije. Nije. Znate, ovaj, ja sam istraživo tokom svoje karijere i prije 15 godina, pa i do danas pomalo, a sad ima neka druga opredeljenja, u tom svom nekom naučnom i ekspertskom poslu, ali ovaj, radio sam na regionalnim inicijativama. Dakle, mi ne možemo govoriti o regionalnim integracijama. Integracijama se govori, a govori to o Evropskoj uniji, o NATO-u, tako dalje. A ove regionalne inicijative i saradnja su jedan od načina da se ove zemlje na jugoistoku Europe nekako prilagode da lakše uđu u Evropsku uniju. To je nešto što su svojevremeno radili zemlje Višegradske grupe ili V4.
Da.
Poljska, Mađarska, započela je Čehoslovačka, sad Češka i Slovačka, zato je V4, koje su shvatili da zajedničkim usklađivanjem politika, ekonomskih standarda, drugih odnosa lakše ulaze u Evropsku uniju i imat će jači glas u Evropskoj uniji. Znate, u Evropskoj uniji se glasa. Imamo i mnogo primjedbi, ali nije to ova, jedna država, jedna tiranija u kojoj neko lupi šakom po stolu pa donosi odluke. Toga nema. Dakle, bez obzira, naravno, interesi poslovni, ekonomski, politički, ovakvi, onakvi, svega toga ima. I ovakve inicijative omogućavaju da budemo brži. To je jedna strana medalje. Druga strana, ubrzavaju razvoj. Naime, ekonomije zemalja koje su pokrenule Otvoreni Balkan, odnosno počelo je to kao mini Schengen, pa je to doživjelo kao naziv, kritiku, dobri naziv odražava principe. Ali ovaj, Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija, čije privrede nisu na nivou Evropske unije, znači u tehnološkom smislu, smislu standardizacije i svega, a funkcionišu, imaju potrebe da funkcionišu i onda način da se brže razvijaju razmjene u okvirima Otvorenog Balkana. Da ne govorim da su tu one četiri klasične oblasti koje se uvijek programiraju kao slobodan protok prije svega novca, ako neko ima novac da ga uloži, jer u ovim tranzicionim zemljama s profiti veći, pod uslovom da se obezbijedi politička i pravna stabilnost, dakle to je jedan od uslova. Zatim ovaj promet usluga raznih finansijskih, bankarskih, ovakvi, onaki, promet ljudi. Znate, mi imamo već cirkulaciju ljudi u regionu i neposrednoj okolini. I s druge strane i ovaj cirkulaciju, dakle, proizvoda, samih roba i tako dalje, koje nisu na tim najvišim standardima, a zadovoljavaju još potrebe stanovnika jedne, druge, treće zemlje. E tu sada vidite ko se opire. Znači, otpori su u Bosni i Hercegovini, otpori su na Kosovu, kažem, ne kažem namjerno Kosovo i Metohije, to je sad ono Kosovo koje nije, nema sjever, ima privremene institucije i tako dalje. Ovaj, on su u ekonomskom, tehnološkom smislu daleko ovaj, izvan tih tokova, da nemaju šta da traže, čak ni u takvim ovaj, uslovima saradnje, a da ne govori u političkom smislu gdje mogu samo da predstavljaju element nestabilnosti.
Kako vidite situaciju u Crnoj Gori?
Pa Crna Gora doživljava jednu političku profilaciju. Ovaj, ovo nisu religijska pitanja.
Je li uspjela građanska država?
Ni najmanje. Kao građanska država koja se politika vodi kroz religijske institucije, to je apsurd, mislim. Građanska država, kao što je rekao, je građanski interes, on bi morali da ovaj, to definišu. A mnogi ovaj, misle da poznaju Crnu Goru gledajući televiziju, međutim, ja sam imao priliku 5-6 puta da obiđem cijelu Crnu Goru. Znate, tu su razlike između onoga što čini sjever i zapad Crne Gore, a gdje dominantno žive Srbi, ne znam, od Berana, Ivangrada, Mojkovca, Kolašina,
Žabljaka,
Pljevalja, pa Žabljak malo turistički se razvija, ali Andrijevice posebno i tako dalje, u odnosu na onaj mondenski dio turističke Budvoj Crne Gore, jesto da ne govorim Tivtu, Porto Montenegro i tako dalje. I nije stvar u tome, ne mogu ovaj taj visoki turizam da bude razvijan u Andrijevici i u Beranu, ali se radi o odlivu novca i prelijevanju novca. Ti dijelovi sjevera Crne Gore vrlo malo dobijaju iz centralnih budžeta. Onda, jer, znate, kad govorimo i o policiji, o pobjedi Krivokapća i te koalicije, uvijek se treba pridržavati onoga što je rekao ovaj Kenneth Casey, čuveni ekonomista, follow the money, odnosno slijedite put para. I onda se tu neke stvari vide. Tako i u ovoj situaciji sa ovim religijskim, ovaj, da tako kažem, odnosima koji su u stvari predstavljeni politički odnosi, šta, o čemu se tu radi. Pa Pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima veliku imovinu. A onda, čim onaj vlasnik, uknjiženi i tako dalje, a onda je nekom ono malo skočila apetit. Evo i to ih je došlo glave. Ja čak i znam koja je to konkretno lokacija, ali ne bi sad ovaj, ni da se uzmem za pravo, ali neke video bio, a neke znam ovako, tako da ovaj da se tu radi najviše oko toga. I onda naravno desi se to da u toj jednoj violentnoj Crnoj Gori, koja je uvijek poznata po junaštvu, sili, ratovima, da neko pobjedi mirnim litijama trudeći se da ne napravi nijedan incident. Znači, imamo neku politiku koja se tako izražava, a to je nezrelost. To je sada, iako Crna Gora stara država imala neke stranke, ali očigledno je da u današnjim uslovima socijalne slojevitosti, kad određeni slojevi imaju svoje političke predstavnike, ona nije sazrela da se profiliše. Ona ima jedan način profilacije i sad vidimo i zašto. I kako za Srbiju protiv Srbije, Srbi protiv i tako dalje. I to je, mada i to nije tako jednostavna politička istina, ali tako se ispoljava trenutno.
Sudbina Mile Đukanovića?
Pa ja mislim da je šta god da se desi izvjesna. Dakle,
je li to politički kraj? Pa, dugogodišnjeg?
Najvjerovatnije, znate, ovo je politika, nikad ne reci nikad. Pogotovo u tim nestabilnim režimima nešto može da se desi preko noć pa da se promijeni situacija. Ovo je sada jedno, ovaj, jedan interregnum, znači jedno međuvlašće, možda još bolje rečeno čak i kohabitacija, znači neko dvovlašće kojima premijer ima veću političku snagu. Milo Đukanović ima onoliko koliko njegova partija mu to moguće. Vidjeli smo da je to fokusirano manje više na Cetinje, jer da je toga bilo u Podgorici, vjerovatno bilo tuči.
A evo, drugoj strani, Republika Srpska i Srbija sve čvršće sarađuju i povezuju se na svim poljima. Sinoć su u Srbiji počeli dani Republike Srpske u Srbiji. Nedavno je obilježen prvi put, jel, dan zastave. Gradi se autoput preko Bijeljine. Dakle, i u političkom, i ekonomskom, i društvenom smislu je to povezivanje sve čvršće. U kom smjeru će to dalje da se razvija?
Bar javno ne vidim da postoje bilo kakve razlike. Ali činjenica je da ako postoje razlike, to je prikriveno isto tako drugom činjenicom da se rađuju dva državna entiteta. Uzmemo pojam entiteta kao subjekta, kao igrača u političkim odnosima, a ne kao oblik države, to je nam uvedeno u Bosni i Hercegovini, ne znam zašto. I to predstavlja jedan možda proces koji ide prije onoga što se dešava i sa Hrvatima, da ne govorim i sa Bošnjacima, koji su otvorili svoja nacionalna pitanja na Balkanu. Pitanje sazrijevanja nacije koja su zaokružena u 19. vijeku, kad su definitivno formirane i kao države i kao nacije Njemačka i Italija, nešto ranije kao nacija, ranije su postale kao države Francuska, Holandija, Danska, Belgija i sve druge, mislim, na određen način. Dakle, i sad se ta pitanja fokusiraju. Niko ne može da zabrani da ta saradnja na kulturnom planu bude jedinstvena. Niko ne brani da ekonomski nastup bude zajednički. Ne može da zabrani sve da hoće. A isto tako da se usklađuju i pravni sistemi. Evo, vidjeli smo sada i zakon o zaštiti jezika i pisma i tako dalje. To još možda najbenignije ima u ekonomiji, u svemu, mnogo toga može da se uskladi. S tim što bih ja napomenuo, kako ja vidim, interes je Srbije, ili da kažemo pjesnički, ruka Srbije je pružena i prema federaciji i ide to. Ide to, pazite, ljudi koji se bave poslom imaju interese. Jedno je, su neke velike, ajde tako kažem, nacionalne ovakve, onakve fraze, ali od njih se hljeba ne jede. Dakle, mnogi, recimo, region Tuzle, pa i Goražda, to je tu blizu. Znate, daleko vam je lakše.
Što bi rekli, prekogranična saradnja, jel, u najmanju ruku, a i više od toga.
Nešto slično tome, znate, to je blizu, govori se apsolutno razumljiv jezik. Daleko je lakše to negdje sad nađete partnera u Australiji. Mislim, a pogotovo vidjeli smo ovo u smislu otvorenog Balkana po istim principima, da se može sarađivati, da to sve ima. Prema tome tu treba tražiti upravo to. I jedna tradicija koja je već, to je politička tradicija i politička pravila i politički principi. Od prvog dana, znači od raspada SFRJ i nastanka Republike Srpske, Srbija i Republika Srpska su sarađivali kao državni mehanizmi. To se vrlo jasno vidi. Znači, bio je Milošević na vlasti, sarađivalo se. Pa je otišao Milošević, bio Koštunica, pa je bila saradnja. Pa je došao Đinđić po početku, znate, u kojem je okruženju bio, pa na kraju posljednji intervju i posljednji njegov javni nastup su bili u Banja Luci.
Da, u našoj kući, da.
Jeste. Dakle, pa je onda Tadić. Došao tadi, uvijek država s državom. I sad pogledajte. Jedan politički sistem koji karakterišu političke partije u Srbiji apsolutno nema kopiju u Republici Srpskoj i obrnuto. To su autohtoni mehanizmi. Malo socijalistička partija, ali moramo shvatiti da istorijski jedan dobar dio ljudi koji su bili članovi Saveza komunista izabrao to kao svoj neki prirodan izbor da se učlanio u tu partiju i tu stvar neke imenja i to. Dakle, to su apsolutno različiti partijski sistemi koji služe izražavanju interesa i saradnja oslanjena na državu. Isto tako možemo reći, ne znam, ko je bio predsjednik za vrijeme rata, poslije rata, pa kogod je bio tamo u Srbiji, kogod je bio ovdje u Republici Srpskoj, ta saradnja išla i tu je već izraz jedne određene zrelosti. Političke partije, one su mehanizam da se dođe do vlasti.
Uticaj na Srbije, Rusije i Kine na Bosnu i Hercegovinu, to je također česta tema, koliko je to...
To je zanimljiva tema, tu ste dobro otvorili zaista. Ja tu moram reći, nisam imao priliku do sada, nikoga nije zanimalo, ali se vidi. Zanimljivo je to da je Kina pojačala političko prisustvo u regionu i to je bilo ne iznenađenje, nego rekao bih čak i šok za Zapad. Kad su Rusija i Kina zajednički dale tu deklaraciju o ukidanju kancelarije visokog predstavnika i uopšte prilikom izbora. I to je nešto što je novi element i što je regionu dao daleko veći rang i daleko veći značaj u međunarodnim odnosima. Znači, region jugoistoka Evrope, mi volimo biti egocentrični, ali on je uvijek bio periferni region. I dan danas su odnosi u Evropi na liniji od Ranjisa. Ili su možda pomjerili malo na zapad, gdje Poljska, Češka graniče sa zapadom. To je ono centralna arena u kojoj se dešava politika, odnosno istoka i zapada. Jel? Nekad Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza, danas SAD i Rusije. Ali je sa ovim porasla cijena koštanja regiona, sa ovim ulaskom Kine, koja ovdje kroz taj svoj mehanizam 17 plus 1, dakle 17 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, bilo je 16, svih 16 bivših socijalistički, a sad se priključila i Grčka. I to je Kina, to je podprojekat u stvari u okviru globalnog značaja, globalnog projekta Kine Pojas i put, koji ima kopnenu svoju izvedbenu ideju, ima morsku, taj maritimni pojas, ali ima i sjevernu, odnosno antarktičku. Dakle, vrlo zanimljiv projekat i mi smo taj praktično istočni ulaz Kine u Evropu, tih 17 plus 1, i tu je Kine stalo do svake države. Uticaj na visokog predstavnika na način izbore nastojanje da se njegova uloga pomeri, znači Kina bi imala više političkog uticaja. Kina ima sada i bezbednosne interese u regionu, što je ranije bilo nezamislivo i pretpostavite, da ne govorim da su ogromna ekonomski interes, jer to je potreba Kine. Kina ima jako mnogo novca koji mora da ulaže, ima vrlo razvijene tehnologije koje želi da prodaje, ima na kraju krajeva i ekspertske i obične radne snage. Kini je nezaposlenost ispod 3% na tolikoj zemlji, jer ona upravo gleda da svugdje zaposli svoje ljudi, na kraju krajeva investira, kupi profite, kreditira, dakle ima neke kamate i tako dalje. I sad naravno ima tu raznih kritika koje dolaze sa zapada, ali su u okvirima ovoga 17 plus 1 mehanizma mnoge zemlje rado prihvatile taj kineski kapital. Na kraju krajeva to nije ništa kontra Evropske unije. Jer ulazak u Evropsku uniju znači razvoj. Što ste razvijeni, to ste više dobro došli u Evropsku uniju. To isto se odnosi na saradnju s Rusijom. To nisu suprotnosti. To drugo što mi gledamo geopolitički pa posmatramo kao igru klikera, ko je protiv koga, ali nije. Znači, to su interesi, a interesi su zemalja i da se stabilizuje, da se razvije.
Interesi će i presuđivati u budućnosti, sigurno i političke i druge odnose.
Pa naravno, samo mi treba da prepoznajemo sve te interese i da se u skladu s njima ponašamo.
Profesor Šulaja, hvala vam što ste bili naš sagovornik u prvoj emisiji iz jesenjeg ciklusa, emisija Otvoreno rečeno našeg radija, i što ste podijelili ove poglede na međunarodne odnose sa našim slušalcima.
Hvala i vama, ja se nadam da će slušalaca biti više ako smo pokupili šljive koje baš nema, ako smo pokupili svo voće, požnjeli, tu sad ima vremena da slušam radio.
Hvala još jednom, poštovani slušalci, bio ovo Miloš Šulaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Thank you.